kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ikawalo ng Enero taong 2025. Tech company na Meta ititigil ang mga fact-checking sa iba't ibang social media app. Mga nabentang sasakyan sa Australia noong 2024 umabot sa record high na 1.24 million. At pista ng itim na Nazareno, gugunitain ng mga Filipino sa Sydney. Para sa mga detalye, inanunsyo ng social media giant na Meta na ititigil nito ang mga proseso ng fact-checking. Ang mga pagbabagong ito ay makakaapekto sa Facebook, Instagram at Threads at magsisimula sa Amerika bago ipatupad sa ibang bahagi ng mundo. Sa halip na mag-fact-check, magkakaroon ng kakayahan ang mga gumagamit ng social media na magdagdag ng community notes sa isang sistema na kahalintulad ng ginagamit ng X o dating kilala bilang Twitter. Inilalarawan ang hakbang na ito bilang isang malaking pagbabago. Ngunit sinasabi ng mga kritiko na maaari itong magdulot ng pagdami ng maling impormasyon online. Ayon naman kay Meta CEO Mark Zuckerberg, ang layunin ng hakbang na ito ay magbigay ng mas maraming kalayaan sa pagpapahayag sa mga plataporma.
The problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship.
Samantala, hinihimok ang mga Australiano na maging ligtas mula sa epekto ng araw dahil sa bagong datos na lumabas kung saan higit sa 2 milyong Australiano ang nagplanong magtan ng kanilang mga balat sa nakaraang taon ayon sa Australian Bureau of Statistics. Sa mga Australianong may edad na 15 hanggang 24, isa sa lima ang nagtangkang gawin ito. Sinabi sa SBS ng isang cancer epidemiologist mula sa Daffodil Center na si Professor Anne Cost na may mga impormasyon at mga patalasta sa social media na nagpapalaganap ng maling impormasyon, kabilang ang paggamit ng mga rebranded na tanning beds.
These are really concerning because we know that intentionally getting exposed to UV radiation through lying in the sun is damaging to your health and it increases your risk of skin cancer and also causes premature aging as well, which I'm sure these young people don't want either.
Samantala, ipinapakita naman ng pinakabagong datos na ang benta ng mga bagong sasakyan sa Australia ay nakapagtala ng bagong record sa ikalawang sunod na taon. 1.24 million na bagong sasakyan ang naibenta noong 2024, kung saan nanguna ang Ford Ranger sa ikalawang sunod na taon at sinundan ng Toyota RAV4 SUV. Ito ay tumaas ng 1.7% kumpara sa nakaraang taon. 91,292 na bagong electric vehicles naman ang naibenta noong nakaraang taon. Ang datos ay nagmula sa Electric Vehicle Council at ng Federal Chamber of Automotive Industries. Sa mga karagdagang balita, nailigtas ang ilang mga tao matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano malapit sa Rottnest Island sa baybayin ng Western Australia. Ayon sa Western Australia Police, ilang tao ang nahatak mula sa tubig matapos tamaan ng eroplano ang Phillip Rock malapit sa swimming area nitong bakasyon. Sinabi naman ng pulisya na 3 tao ang malubhang nasugatan habang ang iba ay hindi pa natutunton at patuloy ang paghahanap. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 100 katao ang nasawi at 100 bahay ang gumuho matapos maganap ang isang lindol na may magnitude na 6.8 sa Tibetan Plateau noong Martes. Ang epicenter ng lindol ay nasa humigit kumulang 80 kilometers north ng Mount Everest at naramdaman ang mga aftershock na ito sa Nepal, Bhutan at India. Malawak ang naging epekto ng lindol sa rehiyon ng Shigatse sa Tibet kung saan nakatira ang 800,000 katao at tahanan ng tradisyonal na Panchen Lama na isang mahalagang personalidad sa Tibetan Buddhism. At para naman sa balita sa ating komunidad sa Sydney, magaganap ang 30th anniversary of the Feast of the Black Nazarene o Pista ng Itim na Nazareno sa Good Shepherd Catholic Church sa Linggo, 12 ng Enero taong 2025 kung saan magkakaroon ng prosesyon sa ganap na 11:30 ng umaga at susundan ng misa alas 12 ng tanghali. At sa lagi naman ng panahon ngayong Miyerkules, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod Wollongong sa temperaturang 22 degrees Celsius, sa Sydney at 24. Posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Newcastle at 23, gayon din sa Darwin at 34 degrees Celsius, pati na rin sa Cairns at 32. Posibleng namang umulan sa Brisbane at 29, maulap sa Canberra at 23, habang maaraw sa mga sumusunod Perth at 29, Adelaide sa temperaturang 32 degrees, sa Melbourne at 29 degrees at sa Hobart sa temperaturang 24 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.